Poslušalke, poslušalci, lepo pozdravljeni pri poslušanju oddaje 100 decibelov, kjerkoli že ste, v avtu, za računalnikom in kakorkoli nas že poslušate. V glavnem tole je Radio Študent 100 decibelov, pa se ukvarja predvsem z domačo muziko in domača muzika so tudi Grizzly Madams. Tale trio je pred dvema letoma izdal tako kratko ploščo vrtincu vsemogočnega miru, zdaj pa napoveduje malce daljšo z naslovom Sen Tenten. Ta izide v kratkem za založbo Radija Študent. Snemali so v zadnjem času v studiu Negligence, nekaj vokalov so posneli, kar je nekaj novega pri Grizzly Madams. Te so bili pa posneti v studiu Radija Študent, torej tule pri sosedih. V glavnem, te vokale najdete na 4 od 9 komadov, Grizzly Madams pa ploščo predstavijo v živo 12. aprila, torej naslednji četrtek, v okviru domorodnih četrtkov v Gali Hali. Seveda v naslednjih decibelih gostimo zasedbo, takrat se bo torej odvil intervju, zdaj lepa za pokušino poslušamo komad z naslovom Žnarovc. tole so bili torej Grizzly Madams z napovedjo nove plošče Sententen. Če slučajno ne veste, kaj Sententen je, to je majhna aluminijasta priprava na vrhu pločevinke za pivo ali druge pijače, s katero to pločevinko odpreš. Na strani razvezanjezik.org pravijo, da v nekaterih delih Slovenije temu pravijo tudi Sententen, drugač ga pa lahko uporabiš tudi za izdelovanje verižic ali pa kot improviziran pijanski prsten. Od zdaj naprej bo pa verjetno pisal, da lahko to uporabiš tudi za naslov glasbene plošče. V glavnem novo plato imajo pa tudi Joan Bojuet Orchestral, imenuje se Soap for Sweatshops, album predstavijo v petek v stari mestni elektrarni, več pa je od njih izvedel Gašper Prus.
Joan Bojuet Orchestral, nova plošča po 4 letih, pa da začnem kar pri naslovu, zakaj naslov Soap for Sweatshops?
Soap for Sweatshops je ena varianta, ki je bila izbrana, druga varianta je bila pa Apple for Somalia. Oba naslova izražata jalovost poskusov izboljšati svet. Se pravi žajfa z une, ko švicajo v znojilnicah, pomaga glih toliko, kakor Apple-ovi računalniki pomagajo lačnim v Somaliji. Toliko o naši veri v možnost spreminjanja sveta z angažirano muziko.
Zdaj, tako je, ne, od prejšnje plošče, kako je na 4 leta preteklo, ne? Tako ste si kar vzeli čas. Kako v bistvu Žambo ustvarja ne, na 4-letno obdobje med ploščo? Tako počas in si vzamete čas?
Ja, zadnjih 15 let nastajajo, nastajajo naše plošče ja, v razmakih v 4 let. Toliko časa rabi, da take komplikacije skup spravimo. Ne? Se pravi, Aldo, ko je miksal, se je čudil in rekel, vi ste zmešani, tlele materijala z, v eni pesmi z en album. Se pravi, kompozicije so tako goste, da bi bile kolikor toliko pitne in prijazne in ja, poslušljive, jih je treba dost časa pil. Se pravi, takih kompliciranih zadev ne moreš v luftu skup spraviti. Noben komad ni narejen iz kitice refrena, bridža in refrena, ali kaj tazga, ne, vsi razpadejo, ali pa so sestavljeni iz dosti elementov. Tako da v 38 minutah plošče je materijala z full, za 5 plošč enega normalnega rockerja, recimo.
V bistvu vse Žambo plošče so vedno bile take goste, ne, bi lahko imel podvojil vašo diskografijo, recimo potrojil. Zanimivo, no, da ste, imate to svojo špuro in da ne raztegujete, oziroma da ne, se ne ostavite v enem komadu zgolj pri dveh frazah, ampak je nagošeno. Kako to v bistvu? Da...
Ja, to je ali čar ali pa prekletstvo tega benda. Prekletstvo zaradi tega, ker je na ta način zelo težko delati, zelo težko priti do poslušalstva in do lepo zaključenih izoblikovanih pesmi. Ne? Lepota tega, ali kaj že sem rekel, je pa v tem, ker konc koncu s tem nastane muzika, ki je, če ne drugega, je redka, pa nikjer videna, poslišana. Pač nam je zanimivo delati stvari, ki jih ne slišimo drugo.
Kako pa nastaja komadi? Pridete, ne vem, že tako z narejenim komadom navaj, ali v bistvu dosti z kakih eksperimentiran z džemom?
Z džemom nikoli pravzaprav, ful različno. Lahko pridemo z sekvenco navajo narejeno, potli to razvijamo. Pri kakšnih komadih pa nastanejo doma v glavi enega, drugega ali tretjega cele kompozicije. Kompleksne, kakor so, in jih potli skup preživekujemo, čisto odvisno. Na vse možne načine. Džemamo pa ne, ne, to pa ne.
Kako to, da ste šli zdaj prvič čez mejo snemati v puljski studio Partizan, do zdaj se snemali ali v MKNŽ-ju ali v Popedanskem studiu?
Ja, vedeli smo za ta studio, da je fajn, Goribor so tam snemali in Rundek je ta zadnjo ploščo tam posnel. Slišali smo, da je Ivo Lorencin, šef, prijazen, sposoben in hiter. In smo rekli, gremo pogledati, kako je, in je izpadlo ful lepo.
A je to hitro stekel ta proces?
Snemalni, ja, v treh dneh je bilo narejeno.
Treh dneh, ja.
In nastavitev zvoka in odšpileno.
V živo?
Vsi naenkrat. Ja.
Razen vokalov?
Razen vokalov, pa še nasnemavanje kakšne kitare, kakšnega basa.
Mm-hmm. Zdaj, na plati so, je tudi kar nekaj gostov, recimo Dario Maršič, ki je v bistvu virtuoz na istrska glasbila, Elvis Šuke in saksofonist Martin Kuhen.
Kuhen.
Kako ste prišli v navezavo z njimi?
Ja, omenila nisva še dveh godcev iz Umaga, ki igrata na Roženice. Prišli smo do njih tako, da smo gledali, kaj nam v posameznih kompozicijah, kaj še slišimo, pa tega nismo odigrali z tako skopim inštrumentarjem, kot so bobn, bas, kitara. In smo potem glede na to, kaj se nam je zdelo, da komad pričakuje, rabi ali pa ponuja, da smo posamezne instrumentaliste prosili za intervencijo.
In ste zadovoljni s tem rezultatom? Za njo paračiko in jo položila na kup, ko so se naježile dlage na rok. Aj, to ne verjetno, da so si priprosili paračike. Kako ste prišli z Aldom Ivančičem, glede na to, da je vedno vas posnejo in produciral Bojan Babič Babo?
Bojan Babič Babo nas je vedno posnel, zmiksal pa ne. Prejšnji dve plošči je miksal Bob Drake. Tip iz Denverja, ko je snel, ko je miksal tudi Tino Turner pa Ice Cube-a. Sicer pa živi zdaj zadnjih 15 let, 20. V Franciji, kjer ima studio in snemalni in produkcijski. Tako da prejšnji dve plošči sta tam miksani. Z Aldom smo se pogovarjali že za prejšnjo, pa potem nekaj s časom se nam ni šlo. Zato pa sem se svozil po Ljubljani in poslušal edino radijsko postajo, ki jo poslušam in poslušate. In je bil najprej so bili najprej eni Depeche Mode in zatem se začne nek komad, ki ga nisem prepoznal po zvoku in sem si mislil, fuck, je bo Depeche Mode bi v resnici hoteli tako zveneti in sem čist padel na ritm, kako je to dobro in kaj to je, na kar po malo več kot normalnem številu taktov, kolikor rabim, da komad prepoznam to, če ga nisem slišal 15 let, ugotovim, da je to Borgezija, remiksana, kot je sam sebe, Aldo, remiksal z ponovno izdajo 20-letnici. Nekaj tazga Borgezije in ja, in to
se je. Otrnilo.
Se je otrnilo, da ja, smo se spomnili, valjda, ja, valjda, da takšnega mojstra bi radi.
Zdaj, v bistvu ste tudi malo postavo razširili, kako je, v bistvu je četrti član Andrej Fon na saksu, ali je to zgolj občasno?
Ja, zdaj glede na material, ki je na plošči, smo si zaželeli še enega instrumentalista, tako da bo Andrej Fon, kadar bo utegnil, bo tudi z nami igral.
Pa bi se še malo pomodil priredbah. Naredili dve zanimivi priredbi od recimo Muharema Srbezovskega. Kako ste prišli na to idejo?
Zdaj se jaz naspomnim točno, če ni ideja stara 100 let in da so jo že Dertom v svojem času, se pravi in Marjan in Gregor, nekoč v Dertomu, da so se nekaj gračkali s tem komadom. Meni se je glavni riff iz komada zdel kot en satanistični arabski bah. In zaradi tega smo, ne bi bil komad tako všeč. Zakaj pa sploh priredbo? Zaradi tega, ker na celi plošči si mi kljub temu, da smo taki komplikatori in težaki, si včasih zaželimo kaj lahkotnejših not, ki jih pa sami nikakor nismo sposobni sproducirati in smo rekli, ok, bo pa tej funkciji služila priredba. In to je tako. Iz tega razloga delno tudi smo grški komad naredili in predelali.
To je v bistvu zelo star komad, ne?
Ja, to je, to je komad narejen iz dveh rebetskih komadov, se pravi tam 30-a iz 30-ih let. Vsebinsko je pa je pa itak super, ne, ki govori o škrtosti, o pehanju za denarjem in o sreči, ki jo omogoča tudi skromno življenje in zakajenost.
V bistvu v konceptu vaše plate oziroma naslova, recimo.
Ja.
Zdaj, 6. aprila imate promocijski koncert v Stari elektrarni. Kaj se lahko pričakuje na koncertu? Bote izvajali zgolj novo ploščo ali kak starejši material?
Už to pa sploh še nismo razmišljali. Ma zihar bomo še kaj, ne?
Te iz kabelskih krasov?
Pa, viš, dobra ideja, ne? Morda bi pa ob 20-letnici ansambla lahko pa drugi del koncerte posvetili izključno komadom starih 20 let iz prve plošče. No, bomo videli, da se še nismo kaj dosti nemi.
Pa za naprej si kakšna turneja obeta?
Ne, zdaj čakamo medijsko ekspozicijo in vabila iz vseh koncev sveta. Delali pa še nismo na tem način.
Ok, pa če se vrnemo malo v preteklost, lansko leto ste vi turali po Londonu, ali je bilo to že pred lansko?
Po Londonu smo turali, čakaj, kdaj je bilo to? Ne, ni bilo lani, predlani je bilo. Predlani je bilo, ja. Predlani in predlani smo turali.
Kakšna je bila ta izkušnja?
Wow, ful lepa. Doma smo se počutili v tem smislu, da medtem ko v placih, kjer ponavadi igramo in v okolju, kjer živimo in delamo, je naša muzika čudaška, eni pravijo eksperimentalna, pa tudi ne več. No. V vsakem primeru pa velja za zateženo in čudaško. V Londonu, ki je prepihan z vseh koncov, z vsemi možnimi muzikami, smo pa normalno komunicirali s poslušalci, ki so prvič prišli tu poslušati, bili navdušeni in so to sprejemili kakor sicer pogumno, vendar čist legitimno in normalno poseganje v zgodovino muzike in njeno predelovanje. Zaradi tega smo se počutili kot doma, ker smo bili globoko razumljeni za razliko od zdaj bom zavenel, kot da se imamo za nerazumljene umetnike. Ma ne, ampak res je dober feeling, ko si soočen z enim drugačnim razumevanjem, no, kot si navajen.
A se ti zdi nasplošno, da je na slovenskem prostoru muzika, ki ni narejena po nekih regljicih standardih, zelo težko razumljena? Je tako označena za eksperimentalno, težaško?
Ja. Včasih sem mislil, da pop ni pomemben, da je irelevantno početje, ampak se mi pa zmer bolj zdi, da je, če ne drugega, lahko simptom dojemanja in razumevanja kulturnih pojavov. In iz tega bi lahko izpeljali grobo trditev, da kakršen pop takšna tudi kultura nasploh ali pa druga muzika, ne? In če primeraš pop lestvice v Sloveniji ali pa kaj tisto, kar se najbolj vrti in kar se najbolj kupuje, s tem, kaj se najbolj vrti v Angliji, na primer, pol vidiš, da smo mi zarukanci in kmeti 200 let za luno in v takem okolju seveda tudi ušesa niso vajena dojemati in posledično seveda pol tudi ustvarjati stvari, ki bi bile malo bolj, ne vem, premišljene, recimo.
Dobro, hvala lepa, pa se vidimo v elektrarni.
Hvala lepa, se vidimo.
Slišali smo, vidimo se v elektrarni, do takrat pa prva skladba z plošče nove Joan Božet orkestrao z naslovom Ciciban gre v službo. Vedno poslušate oddaje 100 decibelov. Jingle se odločil, da danes ni njegov dan in da ne bo delu. Bomo pa mi povedali, da je danes tork, več kot primeren dan za Cankarjeve torke, kjer danes nastop dvojc Demeter, ki predstavlja novo ploščo, ki je pa žal zaradi tehničnih njihovih seveda razlogov še nismo mogli zavrteti. Z njimi pa Francozi Neufčeljan, seveda v klubu Cankarjevega doma, seveda ob 8:30 večerno. Jutri je sreda in jutri se v Menzi pri koritu zgodi Mag Fest, tokrat z The Fappers, z New Wave Sirija, ki jo pravkar poslušamo, in Antokom, vse skupaj torej v Menzi ob 9. uri zvečer. V četrtek pa v klubu Gromka koncert dveh zasedb, gre za italijanske postrokarje Slow Motion Genocide, pa domače The Canyon Observer, tudi tukaj se zadeva začne ob 9. uri. V petek, kot že omenjeno, Joan Bojuet Orkestrava nastopajo v stari mestni elektrarni, kjer predstavljajo svojo novo ploščo. Novo ploščo pa še vedno promovirajo tudi Martin Ramovaš band, tokrat v Mariboru v klubu Sačmo. V soboto pa bo 7. april več kot primeren dan za koncerte Keyboards Pužve, ki jih že ustaljeno dela v klubu Gromka, tokrat s kanadskimi Fuck the Facts in domačimi Vulvatron, Psycho Fagist in Clitoral Dysfunction Holocaust 666. Tole bo kar drzno bo pa tudi v Menzi pri koritu, kjer nastopajo Eleven in Butli v soboto torej ob 9:30 večerni. Tole so bile kratke koncertne napovedi za naslednji teden, za prihajajoče dni lahko jih seveda preverite na naši spletni strani. Vdaja 100 decibelov se zaključuje. Intervju z Joan Bojuet Orkestravo je pripravil Gašper Prus. Z vami so bila pa tehnik Jure in pred mikrofonom Andraž Kajzer. Za konc bomo presluhnili Demetrov dvojcu, ki danes nastop na Cankarjevem torku, seveda v Cankarjevem domu, s komadom Taksimeter srce. Pa fajn se imejte.
Zvečer se odpravimo doma, zvečer pridem nazaj. Vedno se odpravimo doma, a nikoli ne pridem nazaj. Zagorelo je od zvoku motorja, glej, rešil sem nekaj strani. Ostale so slike, da smo tu bili. Ne poznam nikogar, ko iščem znano ime. Se spremeni nazaj, taksimetar v srce, taksimetar srce, taksimetar v srce, taksimetar srce. Poznal bi cesto do njenih oči. Vedno išče cesto, a je ni. Ugasne motori čaka, za trenutek, za minuto zaspi. A preglasno je brnenje misli v glavi. Ne pozna nikogar, ko išče njeno ime. Si spremeni nazaj, taksimetar v srce, taksimetar srce, taksimetar v srce, taksimetar srce. Thank you.
super.
Vsak torek ob 12.